Această singură duminică numită a șaptea după Paști este duminica la care se face pomenirea primului sinod ecumenic din istoria Bisericii Creștine, cel de la Niceea, în care cei 318 sfinți părinți care s-au adunat și președinte al sinodului era Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, și-au hotărât sau au cercetat rătăcirea care a apărut în vremea aceea, rătăcirea lui Arie, care denigra, în felul în care vorbea el, denigra persoana Mântuitorului Hristos. Deci e duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. De aceea, desigur, s-a ales să citească pentru noi cei de astăzi și pentru cei din toate timpurile textul din Sfânta Evanghelie de la Ioan, din capitolul 17, care cuprinde rugăciunea pe care Mântuitorul Hristos a adresat-o Tatălui Ceresc în seara de joi, noaptea de joi spre vineri, înainte de patima sa. Din felul în care este formulată rugăciunea, așa cum o avem noi în Noul Testament, în Sfânta Evanghelie, noi vedem și ne putem da seama de raportul, de legătura, de relația pe care o avea Mântuitorul Hristos cu Tatăl Ceresc. Deci felul cum vorbea Mântuitorul cu Tatăl Ceresc arată temeiul sau cuprinde temeiul învățăturii creștine juste, dreptmăritoare, așa cum a ajuns până în vremea noastră în Biserica Ortodoxă. Asta ca un fel de leac vis-a-vis de rătăcirea oricând posibilă de a gândi despre Mântuitorul Hristos lucruri mai puțin cinstitoare decât la adresa Tatălui Ceresc. Aceasta a fost ispita lui Arie. A spus: Tatăl Ceresc, Dumnezeu Creatorul, este Dumnezeu adevărat, Fiul este o creatură mai importantă decât toate creaturile, dar este o creatură a Tatălui. Deci, între Tatăl și Fiul e un raport de subordonare sau supraordonare. Ori Biserica Creștină mărturisește, iubiți credincioși, despre Dumnezeu cu totul altceva. Și asta e tema cuvântului meu de astăzi. Deci, dragii mei, Mântuitorul Hristos, vorbind cu Tatăl Ceresc, a spus la un moment dat cuvântul care ne impresionează de fiecare dată. Că lucrarea Mântuitorului Hristos în lume este pentru ca lumea să aibă viață veșnică. Și apoi vine imediat: iar viața veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Deci viața veșnică este o cunoaștere. Atenție! Toți leneșii în gând, toți oamenii comozi vis-a-vis de problema cunoașterii, toți oamenii care au învățat un abecedar și au zis: ne ajunge, e destul. Viața veșnică este cunoaștere. Asta înseamnă că acolo unde este lene a cunoașterii și comoditate pentru a face pasul următor de cunoaștere, acolo ai mari probleme cu viața veșnică. Ai mari probleme dacă ai viața veșnică sau o vei moșteni. Omul nu e animal, dragii mei. Omul este o ființă care are menirea să crească permanent, să fie vie permanent. Și la 50 de ani să fii viu. Nu numai la 30 de ani sau la 20 de ani, ci la 70 de ani să fii viu. Chiar dacă trupul tău scândălește și coboară, în mintea ta, cea prin care faci cunoașterea, trebuie să fie viață. De aceea Biserica este extraordinar de exigentă cu noi la toate vârstele. Și cu tinerii, și cu maturii, și cu bătrânii este extraordinar de exigentă, pentru că permanent ne cere încă ceva. Mai departe, fă un pas mai departe. Cu ce? Cu cunoașterea, în cunoaștere. Iubiți credincioși, vis-a-vis de această problemă, oamenii, după priceperea mea, sunt în trei mari categorii: păgâni, evrei și creștini. Pentru că în aceste trei uriașe categorii Oamenii se împart după felul în care ei cunosc pe Dumnezeu. Cea mai ușoară și la îndemână cunoaștere și mărturisirea lui Dumnezeu este cea păgână, că asta vine aproape de la sine. Și să fim foarte atenți că așa cum în civilizația noastră socială ne duce mai mult către țigani decât țiganii să vină către noi, observați bine ce se întâmplă. Care ni-s mentalitățile, care ni-s comportamentele, care ni-s modelele. Mai degrabă noi mergem spre țigănie decât țigănia să românizează și să civilizează. Tot așa și în credință. Lucrurile, dacă nu le susține cineva și dacă nu depui efort să le menții permanent către în sus, ele au tendința să coboare, să lunece. Să lunece. Dacă te urci acum în tur la biserică și dai drumul la un obiect material, el se duce jos, nu se duce sus. Așa și noi avem tendința să coborâm totdeauna spre ceea ce este comod, spre ceea ce este la îndemână. Păgânismul e comod, e la îndemână. E cum e țigănia vis-a-vis de comportamentul nostru. E mai ușor să vorbești măscări, mai ușor să nu te cenzurezi. E mult mai greu să ai un stil de viață, să fii exigent cu tine însuți, cum saluți, cum te îmbraci, cum te porți, nu cum te adresezi, cum răspunzi. Așa și păgânismul în credință este comoditatea. Păgânismul ce înseamnă? Nu înseamnă lipsa religiei, iubiți credincioși. Păgânismul înseamnă o cunoaștere a lui Dumnezeu, dar primitivă. O cunoaștere a lui Dumnezeu în care este suficient să zici, e o forță. E o forță, e o realitate, trebuie să fie ceva. Mergeam odată într-un autobuz, cândva, în tinerețea mea de preot, într-un sat, unde am fost preot, nu? Într-un autobuz de la Amărât, cum știți că erau pe timpuri, nu? De acolo până acolo, cum probabil nici alea nu a zis. Și lângă mine un tânăr, de vreo 18-19, nici nu știu, nu cred că făcuse armata. O ia frumos, arăta foarte bine, era de fapt copil din flor, dar asta n-are importanță. Eram preotul lor, eram preotul satului, nu? Mergeam din Făgraș, ne duceam în sat unde eram eu preot și el locuia, nu? Și băiat deștept, deja își dădea seama că are o valoare. Bine, școală n-avea. N-avea cine știe. Terminase și eu ce-o fi terminat acolo. Dar el se dădea rotund lângă mine, știi? Nu mă asculta el pe mine, că eu nu obișnuiesc să predic când sunt în lumea laică, dar el îmi spunea mie fel și fel. Și ce mărturisea? Păgânismul mărturisea. Zicea, părinte, cred și eu că trebuie să fie o forță. Deci el care a făcut un pic de fizică de ceva, el putea să zică, cred și eu, trebuie să fie o forță. Așa, ceva trebuie să fie. Ăsta e păgânismul, dragii mei. Adică mărturisești că e o forță. Băgați de seamă că de fapt în adevărata noastră viață sufletească, de multe ori nu ne ridicăm mai sus de acest nivel în care bănuim, acceptăm, e normal, e o forță. Trebuie să fie cineva, trebuie să fie o realitate, o energie, un supraterestrism, un ceva, trebuie să fie. Dăm nume sau nu dăm nume? Dar acest sentiment că e o realitate supremă, o avem aproape toți și asta e păgânitatea din noi. Evreii sunt mai sus decât nivelul acesta. Pentru că evreii au beneficiat în istoria lor de o revelație specială a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu li s-a revelat și când ei nu au vrut să asculte, o da cu biciul. A lucrat Dumnezeu o școală din aceasta ca să-i smulgă din păgânism și să ridice cu mintea lor la un concept mult mai rafinat despre divinitate. Divinitatea nu se poate pipăi, Dumnezeu nu poate fi văzut, Dumnezeu este spiritual, ia tot puternicul însă a făcut cerul și pământul, lumea văzută și nevăzută, dar nu este accesibil la modul cum ar fi accesibil un obiect, o forță, o energie, că o probesc cu aparate sau mai știu eu cu ce. Deci Dumnezeu este în taina lui suprem, teribil, gelos, pretențios, exigent până în pânzele albe. Acesta e conceptul de divinitate al evreului, și un concept de divinitate superior păgânismului pentru că se apropie de realitatea lui Dumnezeu. Dar e un Dumnezeu care, cum spun, a lucrat cu bâta, cu evreii, ca să-i poată smulge din păgânism. Creștinismul este forma superioară, pentru că în creștinism noi știm mult mai multe despre Dumnezeu. Și știm mai ales faptul că Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său, deci Dumnezeu nu e singur acolo. Asta e primul lucru pe care pe care un creștin trebuie să-l bănuiască. Dumnezeu nu-i numai o forță, Dumnezeu nu-i numai unicul care dă cu biciul când nu ești în rânduială. Dumnezeu este o treime. Și primul pas a fost ca lângă Tatăl Ceresc să poată oamenii să înțeleagă că e Fiul. Și după aceea s-a făcut pasul ca să înțeleagă că este și Duhul. Noi suntem acum în acest răstim de 10 zile, într-un timp simbolic care arată trecerea de la revelarea Fiului la revelarea Duhului Sfânt și la completa pentru noi dezvăluirea lui Dumnezeu față de noi oameni. Deci cine este creștinul vis-a-vis de păgân și de evreu? Este cel care, alături de mărturisirea lui Dumnezeu Tatăl, o are pe-a Fiului întrupat, răstignit, mort, înviat, înălțat la cer și șezut de-a dreapta Tatălui. Și cel care are și mărturisirea Duhului Sfânt. Și cel care mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, îi mărturisește ca persoane egale. Conceptul acesta despre Dumnezeu este extraordinar de incomod și de greu de primit. Pentru că despre o forță, că e o forță, poți să-ți dai seama, că îți dai seama și că e gravitație. Deci îți imaginezi, o fi o forță cum e gravitația sau cum e ceva. Asta e ușor. Poți accepta și că e un Dumnezeu, cum e un tată aspru. Toți avem în familia noastră câteodată câte un părinte foarte sever. Și ți-e ușor să zici, mă, cum am eu în familie, am avut pe tata care de câte ori am fost, mi-a făcut cu degetul sau m-a lipit cu niște palme de le-am ținut minte toată viața, tot așa ți imaginezi omenirea asta ar putea avea un tată, Dumnezeul acela, forța aceea, am putea o gândi ca un tată foarte sever, care pretinde fiilor săi foarte multe. Dar să gândești despre Dumnezeu, ceea ce s-a revelat în Noul Testament, că Tatăl Ceresc a creat lumea, că Fiul a venit o mântuie și că Duhul Sfânt o desăvârșește, aceasta pretinde, iubiți credincioși, un efort de cunoaștere și de smulgere din comoditatea vieții și gândirii obișnuite pe care nu-l facem de voie bună. Nu-l facem prin natură. Trebuie cineva să o tot tragă de noi. Trebuie cineva mereu să ne ducă spre această mărturisire. Ar fi interesant să numărăm între ora 8 și jumătate când începem slujba și ora 12 când o terminăm, de câte ori biserica ne impune să mărturisim cu preotul și cu cântăreții de la strană această realitate a lui Dumnezeu treimea. De câte ori? Toate ecfonistele, toate finalurile de rugăciune sunt mereu și mereu, mereu și mereu și cu fiecare închinăciune, mereu și mereu, o mărturisire a lui Dumnezeu în treime. Pentru că dacă noi n-avem această mărturisire, nu intrăm la binecuvântarea cuvântului care i-a citit. Că viața veșnică este să se cunoască pe tine și să cunoască pe Fiul, pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis și așa mai departe. Deci, iubiți credincioși, dacă ne lăsăm în voia sorții, din punct de vedere social ne facem țigani, iar dacă ne lăsăm în voia sorții din punct de vedere religios, ne numim creștini, dar de fapt avem o trăire și o mărturisire de tip păgân sau în cel mai bun caz evreiesc. În cel mai bun caz evreiesc. De aceea biserica stă cu foarte multă grijă în fața noastră și ne cere mereu, blând, blând ne cere. Ar trebui să o ceară mai sever. Ne cere acest efort de concentrare și de lucrare și de activare a posibilităților noastre de cunoaștere, pentru ca să facem loc în sufletul nostru acestui concept generos, adevărat, despre Dumnezeu, în care sunt trei persoane. Și să ne simțim vis-a-vis de mărturisirea acestui Dumnezeu în trei persoane, să ne simțim cu toate consecințele care decurg de aici. Și pe care Sărbătoarea Rusalilor le accentuează în învățătura de credință într-un mod plenar. Amin.